casele noastre. Este foarte importantă în viața personală. Stăpânirea de sine este foarte importantă în business, în societate în general, în relațiile cu prietenii, în viața bisericii și revin din nou. Este foarte importantă în familie. Întâlnesc deseori frații și surori care îmi spun în felul următor. Frate Hugo, ați vorbit interesant, ați vorbit bine. Putem să spunem că n-a fost bine, că e bine. Dar știți, eu sunt un om nervos. Nu mă pot stăpâni. Mie îmi sare foarte repede muștar. Nu știu de unde este vorba aceasta. Au mulți, mulți muștar, nu știu de ce. Vorba bucureștenilor. Iacre ăștia, iacre. Sau ce îmi sare țandăra. Și le spun, da cum? Frate, eu mă prind repede. Și dacă mă prind, de ce nu mă pot stăpâni? Eu imediat îi răspund. Aveți vreo soluție? Sigur, dar cum să nu? Soluția este roada Duhului. Roada Duhului, din potrivă, este stăpânirea de sine. Autocontrol. Ea cooperează puțin cu Duhul Domnului, cooperează mai mult decât până acum și vei vedea că poți să te stăpânești.
Și atunci nu vei invoca că așa e natura mea. Da, pentru unii există o mai mare predispoziție pentru anumite manifestări negative decât pentru alții. La alții sunt alte predispoziții pentru alte manifestări negative. Dar orice este controlabil cu ajutorul Duhului Sfânt, printr-un caracter dumnezeiesc. Și dacă vrem să fim oameni cu adevărat, atunci ne trebuiește caracterul acesta, ceva ce să ne înalțe. Vedeți, dumneavoastră, dacă citiți Vechiul Testament, îmi place și am lucrat la unul sau două mesaje din pasajele acestea, deseori despre împărații lui Israel, despre unii împărați ai lui Israel, al lui Iuda, este această expresie. Zice, el a făcut ce este bine înaintea Domnului și vă aduceți aminte ce urmează după aceea. Este numai că. Există un numai că. Deci e băiat bun, numai că nu-i pocăit. Și dirijor bun, numai că e nervos. E păstor bun, numai că întârzie la biserică. Este un soț foarte bun, numai că e vulgar. O soție bună, numai că... Spuneți-mi asta ce vreți. Este un acest numai că. Și de multe ori acest numai că se vede din faptul că nu există stăpânire de sine. Sunt breșe, fisuri în caracter. Și de ce ne uităm la latura aceasta specială, perspectiva care te înalță? Sunt patru laturi de caracter care trebuie să fie în viața personală, în interrelațiile de familie, soț-soție și în interrelațiile de biserică, pentru că atunci când ne adresăm familiei, ne adresăm și familiei largi, care este casa lui Dumnezeu, care este biserica. Și primul mare adevăr legat de caracter este acesta. Caracterul este superior puterii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Un om viteaz, dacă vă uitați în terminologia biblică, are multe sensuri. Termenul folosit în limba ebraică este cu privire la un om cu putere economică, 2 împărați 15 cu 20, Rut 2 cu 1, este om cu abilități superioare, cum era Ieroboam, tare și viteaz, este un om cu abilități militare, războinic, oameni viteji, traduce în Osea 10 cu 13, un om puternic, un om tare, este de asemenea o expresie folosită pentru urieșii din Vechiul Testament și pentru îngerii lui Dumnezeu, Psalmul 103, versetul 20. Poate să fie de asemenea un om bogat, un om cu abilități de neîntrecut, un om cu caracter aparte sau cu referire la îngeri, când spune îngerii cei tari, îngerii cei puternici. Poate că ești soț și ești și businessman, ești puternic, ești tare, dar breșa aceasta a stăpânirii de sine face amărăciune în casă, face amărăciune în interrelații, îți aduce amărăciune în business, te evită subalternii, te evită cei cu care ai putea să colaborezi în business și să faci business mai mare. Realitatea este aceasta, caracterul este superior puterii. Este superior puterii. Proverbe 14:29, cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. Proverbe 21:23, cine își păzește gura și limba își scutește sufletul de multe necazuri. Ce de tăceai, filozof rămâneai, nu? Proverbe 15:18, un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Și ultimul pasaj pe care îl citez aici, Proverbe 25:15, prin răbdare se înduplecă un prinț și o limbă dulce poate zdrobi oase. Și lucrul acesta trebuie să se vadă în casă. Dar în casă de multe ori se vede tocmai ceea ce puterea aceasta, caracterul este superior puterii, și anume manifestări de nebunie. Proverbe 12:16, nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Nebunul îndată își dă pe față mânia. Și de ce să fie soții ca un nebun sau soțiile ca o nebună? Pentru că, repet încă o dată, cele mai multe relații pe care noi le avem sunt în familie. Și acolo ne poate aprinde un cuvânt, acolo ne poate aprinde o situație, o privire, un gest. Și dacă acolo nu dăm dovadă de stăpânire de sine, acolo avem cele mai multe necazuri. Proverbe 19:11, înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Dacă ne-am face o listă și ați face o experiență acasă, să scrieți pe o listă soții toate greșelile de care vă aduceți dumneavoastră aminte, toate, și să vedeți de câte v-a iertat soția. Dar în același timp, pe de altă parte, să scrie soția o listă cu toate greșelile de care v-a iertat și să le comparați, să vedeți cine are mai multe, cine are lista cea mai lungă. Cuvântul Domnului este o cinste pentru el să uite greșelile. Înțelepciunea face pe om răbdător. Este o cinste să uiți greșelile. A răbda și a ierta nu însemnează slăbiciune, nu însemnează a fi om care nu ești capabil să ai o discuție cu cineva, mai ales cu soția sau cu soțul. Nu însemnează frică de confruntare sau lipsă de realitate, ci a ierta și a uita este ceva dumnezeiesc. Este din natură dumnezeiască. Acum, când vorbim despre iertare, pentru că în familie este neapărat nevoie de iertare, vă aduc aminte care este poziția Sfintelor Scripturi cu privire la iertare. Și lucrul acesta trebuie să fie valabil și în interrelațiile de biserică, între prieteni, dar mai ales în familie. În lumina Sfintelor Scripturi, iertarea are trei dimensiuni. Trei dimensiuni. Prima este iertarea propriu-zisă. În iertarea propriu-zisă este nevoie de o singură persoană. Eu aleg să iert. Nu trebuie două persoane. Deci dacă Spui, mi-am iertat soția. Soția nu trebuie să-și ceară iertare. Ascultați cu atenție acum ca să înțelegem ce este iertarea. Soția nu trebuie să-și ceară iertare, nu trebuie să admită că a greșit, nu trebuie să admită că a ofensat în cazul de față, nu trebuie să admită că a făcut ceva rău. Dacă tu ca soț spui, eu îmi iert soția, este iertare biblică. Iertarea nu cere două persoane, cere o singură persoană. Tu alegi să nu mai trăiești sub autoritatea lucrurilor care te-au amărât, care te-au necăjit. Pentru că uitați-vă în Scriptură, deseori Dumnezeu are această expresie în relație cu Israel. Și apoi mă veți înțelege ce vă spun din cuvântul Domnului. Spune, te-am binecuvântat, ți-am purtat de grijă, ți-am dat o țară care nu era a ta, ai intrat în binecuvântări pe care tu nu le-ai visat. Așa spune lui Israel. Zice, dar tu mi-ai întors spatele, te-ai luat după Dumnezei străini, ai umblat în toate locurile și te-ai ridicat împotriva mea. Și apoi Dumnezeu intervine și spune în felul următor. Dar eu te iert pentru mine. Așa spune. Nu că Israel și-a cerut iertare. Dar eu te iert pentru mine. Deci iertarea, încă o dată, este pentru tine personal. Nu trebuie pocăință din partea celui sau a soției sau a soțului că te-a jignit, că te-a ofensat, că te-a brutalizat, că te-a degradat prin vorbele pe care le-a spus. Iertarea este pentru mine. Iert pentru mine, ca să am eu pace cu Dumnezeu și să nu trăiesc sub povara lucrurilor pe care le-am experimentat, acelor negative. Dar iertarea și e suficientă aceasta înaintea Domnului. Este suficient să poți să continui și să stai înaintea Dumnezeu și să ai pace. Însă iertarea mai are un al doilea component. Și anume, este împăcarea. Împăcarea presupune două persoane. Deci iertarea presupune o singură persoană. Aleg eu pentru mine să iert. Nu confrunt, nu iert. Trăiesc în pace mai departe, îmi văd de business mai departe. Împăcarea presupune două persoane. Și aceasta înseamnă că cel ce te-a ofensat, dacă este soțul sau soția, trebuie să accepte să vă împăcați, trebuie să accepte că a greșit, trebuie să accepte că a făcut rău și trebuie să accepte să spună, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Îmi pare rău, te rog să mă ierți. Deci două persoane numai se pot împăca. De iertat, o singură persoană poate să ierte, este suficient să ierte, dar împăcarea presupune două persoane, pentru că cele două persoane trebuie să accepte, să își deschidă inima una către cealaltă și să primească pocăința celeilalte, cererea de iertare și să trăiască în pace. În familie este absolut, țineți minte, subliniez, în familie este absolut necesară și iertarea, dar și împăcarea. Deci nu poți să ai o familie în care tu ierți tot timpul pentru tine, ca să fii dezlegat înaintea Domnului, să poți să te rogi, să poți să îți continui viața și să poți să nu trăiești sub autoritatea lucrurilor sau greutatea lucrurilor care te-au înjosit și care ți-au adus amărăciune. Este puterea aceasta de a ierta. Dar pentru că în casă ești cu soțul și cu soția, iertarea trebuie neapărat să aibă și al doilea component, care este împăcarea. Și ca să poți să te împaci, trebuie să confrunți situația, persoana care iartă trebuie să confrunte, dacă soțul a fost jignit sau ofensat, trebuie să confrunte soția în dragoste, în înțelegere, pentru că de aceea e iertat, ca să fie în pace mai departe. Așa? Și dacă de amândouă părțile se ajunge să se recunoască, da, am greșit, am făcut ce este rău, îmi pare rău de cuvintele pe care am răspuns, soțul și soția se iartă și se împacă. Și apoi există un al treilea component în procesul iertării. Pe lângă iertarea propriu-zisă, te iert pentru mine. Pe lângă împăcare, care presupune două persoane, cel de-al treilea component este reluarea relațiilor. Reluarea relațiilor. Lucrul acesta se întâmplă mai mult între frați. între frați, pentru că dacă te-ai împăcat cu soția, sigur că ți-ai reluat relațiile de familie, de soț, de soție și viața de familie, cu tot complexul acestei vieți. Însă, în interrelațiile frățești, aici intervine biserica, dacă un frate, o soră, o familie a adus injurii bisericii și biserica la început accepte să ierte și să-și vadă mai departe de lucrare pe care a dat-o Domnul, pentru biserică. Dacă familia aceasta care, sau persoana aceasta care a adus injurii la biserică vine și își cere iertare, atunci se produce și împăcarea. Biserica iartă și se împacă cu persoana aceasta și devine din nou membru în biserică. Însă în ce privește reluarea sau integrarea în comunitate acestei persoane, este un al treilea pas. Dacă biserica, în cazul acesta, consideră că persoana aceasta care a adus injurii bisericii poate să fie din nou într-o poziție de slujire, într-o poziție publică, într-o poziție de a sta în față, numai atunci persoana aceasta va putea să facă lucrul acesta. Altfel, dacă face manevre în această direcție, că să fie din nou văzută, să fie din nou în cor, să fie din nou în fanfară, să fie din nou în grupul de închinare, dau așa exemple, însemnează că persoana aceasta nu s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Trebuie să aștepte până când biserica o promovează din nou și o integrează, deci integrarea aceasta în viața comunității. Dar cuvântul Domnului spune că în procesul acesta al stăpânirii de sine, al caracterului, și ați văzut, cuvântul Domnului este foarte limpede, caracterul este superior poziției, este superior puterii. Cine cucerește cetăți, trebuie să fii tare ca să cucerești o cetate. Trebuie să fii puternic să treci peste o criză și să rămâi mai departe credincios. Lucrul acesta se face prin caracter și prin înțelepciune. Proverbe 10:21. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Proverbe 13:16. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunia. Proverbe 15:28. Inima celor neprihăniți se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroșcă răutăți. Deci puterea nu stă numai în faptul că aduci pâine în casă, în faptul că ești soț, ori în faptul că ești o mamă exemplară. Puterea stă în înțelepciunea cu care știi să menajezi, să lucrezi și să folosești cuvântul lui Dumnezeu și caracterul din tine ca să poți să aduci din nou liniște și pace în interrelațiile din casă. Aceasta te duce la răbdare, la stăpânire de sine, la chibzuință, la gândire sănătoasă, la considerație pentru pacea casei și conștiință că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Al doilea lucru, caracterul este superior poziției. Superior poziției. Cuvântul spune, cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. În timpul lui Solomon, cine cucerea o cetate, era promovat imediat, capitan, era promovat, general. Dar cum vă aminteam la început, În 1 Împărați 11:6, de exemplu, Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului. Avea poziție de împărat. Caracterul însă este superior poziției. Nu-ți poți permite de pe poziția în pe care ești să faci rău, să te manifesti ca și un nestăpânit de sine, ca și unul care dispui de membrii familiei ca de ceva care trebuie să servească toate interesele tale sau să dispui de viața celor care lucrează pentru tine ca de cineva inferior ție. poziția nu este superioară caracterului, dimpotrivă, caracterul este superior poziției. Și aici vă dau aceste exemple cu împărații lui Israel. Iosafat, un împărat 24-23, numai că, zice, a făcut ce este bine înaintea Domnului, numai că înălțimile. Ioas, 2 împărați 12-3, a făcut ce este bine numai că idolatria. Azaria, 2 împărați 15-4, a făcut ce este bine numai că iar înălțimile. Și dați-mi voie să vă explic un lucru. Când scrie în Biblie că a lăsat înălțimile, este similar cu ceea ce spune astăzi, însă a încurajat mai departe și a lăsat mai departe centrele de prostituție. Pentru că ceea ce Biblia numește înălțimi erau locuri special amenajate pentru Baal și Astarte, două zeități din Canaan despre care citiți în Biblie și a căror practici erau depravarea sexuală. Și Israel a fost prins în această cursă, după cum lumea contemporană nouă este prinsă datorită internetului, datorită telefoanelor mobile, datorită revistelor și datorită a tot felul de oportunități pe care unii le folosesc în sensul negativ. Păstor bun numai că, dirijor talentat numai că, solistă excepțională numai că, soție frumoasă numai că, sos deosebit numai că, lider născut numai că, asta este problema. Caracterul este superior poziției. 3. Caracterul este superior popularității. Spune, decât cine cucerește cetăți. Este similar cu a fi popular. Dacă cucerești ceva, dacă ai făcut ceva, devii persoană publică, devii un om foarte popular, o persoană foarte populară. Și dacă această popularitate o duci în casă, ca soț sau ca soție și mizezi pe această popularitate pe care o ai afară ca să faci ce vrei în casă, în relație de familie, din nou contribui la ruinarea casei. Uitați-vă în lumea noastră. Uitați-vă în lumea noastră. Prințesa Diana a fost foarte populară. Foarte populară. Dar n-a avut caracter. N-a avut caracter. A murit fugind la locul desfrâului. Mi-aduc aminte, dacă este vorba de casa regală engleză, rândul trecut când am fost în țară, era la televizor prințul Charles. Venise în România, că am înțeles că și-a cumpărat mai multe proprietăți pe aici, în România. Pe la țară, îi place pe la țară. Și era undeva prin județul Buzău și a cumpărat și acolo niște proprietăți dărăpânate. Și un reporter de la televiziunea română s-a dus și vorbit cu primarul și a spus că primarul l-a întâmpinat frumos, respectos, este ok, cu pâine și sare după tradiția românească. Da, a întâlnit o nană acolo pe stradă, așa la vreo 65-70 de ani, și a zis, bună ziua, nană, bună ziua, maică, cum ești? Eu-s bine, bre, cum vorbesc cei din regat. Am auzit că a fost prințul Charles pe aici, pe la dumneavoastră. A fost, maică. Și l-ai văzut? L-am văzut. Și? Ce părere ai? Îi urât, bre! Îi urât, bre! Păi, dar cum îi urât? Păi dacă e prinț, eu am crezut că prinț înseamnă ceva frumos. Ăsta e urât ca mama focului. Cultură românească. Caracterul este superior popularității. Spune, dar cine se stăpân pe sine este mai prețios decât cine cucerește cetăți. Nu popularitatea te face soț bun, nu popularitatea te face soție bună. Pentru că trebuie să spunem cu tristețe. Uitați-vă la păstori care au fost foarte populari. Unde sunt și ce pildă au rămas, lăsat în urmă. Și în România și în America. Uitați-vă la nume celebre care au fost foarte populari. Datorită lipsei de caracter, unde au fost și unde sunt. Sunt biserici mari, cu nume mari, cu programe sociale mari, ce n-avem noi, n-avem noi la Emanuel, n-aveți dumneavoastră la Maranata, dar nu-i caracter în ele. Nu-i caracter în ele. Când a fost intervievat la CNN, unul din cei mai mari păstori americani, 40.000 de membri. 40.000 de membri în biserică. I s-a pus această întrebare. În biserica dumneavoastră, dacă este așa de imensă, le spuneți la oameni de păcat? A rămas surprins. A spus, nu. Dar cine sunt eu să răspund de păcat? Păi bine, dacă la dumneavoastră în biserică vin niște prostituate și cer să fie botezate, le botezați? Da, le botez, a spus. Fără pocăință? Fără pocăință. Știți dumneavoastră proverbul românesc? Dacă în apă ai băgat un câine, tot câine scos de acolo. Nu-mi scuzați expresia. Câinele ai băgat, câine-l scoți. Caracterul este superior popularității. Poți să fii popular cu popularitate dacă ai și caracter, este fain. Dar dacă n-ai caracter, nu ești nici soț, nu ești nici soție. Nu ești nici lider, nu ești nici businessman. Pentru că lipsa caracterului omoară și popularitatea. Azi suntem aici și mâine nu mai suntem, dar noi fiecare într-o zi trebuie să ne întâlnim cu Domnul și cu Mântuitorul nostru, să dăm socoteală de viața noastră și nu o să ne întrebe Domnul, ai fost popular printre oameni, ai fost popular în casă, în familie, o să ne întrebe ți-ai păstrat natura dumnezeiască? Ți-ai păstrat caracterul? Asta este viața veșnică, aceasta este viața eternă. Biblia ne spune în Evrei 13:7 să ne aducem aminte de mai mari noștri care ne-au vestit credința, cuvântul, să ne uităm cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Dacă vrem să ne luăm după oameni populari, să ne uităm la oamenii temători de Domnul. Trebuie să fii popular cu Dumnezeu, nu popular cu oamenii. Dacă ești popular cu Dumnezeu, ești un soț bun, ești o soție bună. Ești un credincios bun, ești un slujitor bun. Și apoi este al patrulea, ultimul, caracterul este superior posesiunilor. Posesiunilor. Este mai prețios, spune aici în Țărătul Solomon, decât cine cucerește cetăți, cel încet la mânie. Prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Pe vremea lui Solomon știm foarte bine că dacă cineva cucerea o cetate, se alegea cu bogății multe, posesiuni multe. N-ați văzut dumneavoastră un fenomen, cu tristețe vreau să spunem, se întâmplă și printre credincioși. Mie îmi place să văd că credincioșii frații noștri se ridică. Dacă avem o biserică sănătoasă în credință și avem o biserică sănătoasă în businessman, lucrarea Domnului merge bine, pentru că nu este o glumă, este un adevăr. Lucrarea Dumnezeu se face cu ajutorul Duhului Sfânt, dar și cu ajutorul banilor. Avem nevoie de bani, de finanțe, ca să putem să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Evanghelia e pe gratis, însă transportul ei costă, știți? Asta este problema. Transportul ei costă, Evanghelia e pe gratis. Dar ca să putem beneficia de Harul Evangheliei, trebuie să avem oameni care să fie chemați de Dumnezeu, să vestească această Evanghelie, să se ducă, să sufere pentru această Evanghelie și nu poți merge pe cheltuială personală. Trebuie să fii ajutat în acest proces. Și dacă avem în bisericile noastre oameni care au fost binecuvântați de Domnul cu posesiuni și sunt oameni de succes în business, slăvit să fie Domnul. Eu mă bucur pentru ei și mă rog Domnului pentru businessmeni. Dar dacă n-au caracter și imediat cum au ajuns și au pus mâna pe ceva bani, deja sunt aroganți, sunt disprețuitori, sunt oameni care te umilesc dacă apelezi. Am avut această experiență neplăcută. Știu că i-a binecuvântat Domnul și m-am dus la niște businessmen și am spus, fraților, știu că Domnul v-a binecuvântat și mă bucur. Mulțumesc Domnului pentru voi că v-a binecuvântat. Am o rugăminte. Uitați, mă duc în locurile acestea unde este nevoie, trec prin niște familii sărace. N-ați vrea să sponsorați, să ajutați ceva acolo. Să se scoale să lucreze. Că și noi ne sculăm de dimineață și lucrăm. Nu trebuie învățați să trăiască numai din milă. Pe vremea lui Solomon se câștigau multe bogății când cucereau cetatea. Am să vă dau un exemplu. Când Alexandru Macedon, de exemplu, a cucerit Imperiul Persan, a ajuns la Persepolis, care era capitala Imperiului Persan, capitala administrativă în acea vreme. Ninive era capitala politică, dar Persepolis era capitala administrativă a Imperiului. Acolo locuia ultimul împărat al Imperiului Persan, Darius al III-lea. Și când Alexandru Macedon a cucerit și Persepolis, s-a dus și a intrat în palatele lui Darius al III-lea. Intrați pe internet și vedeți, pentru că este această informație pe internet. În palatele lui Darius al III-lea, Alexandru Macedon a luat într-o noapte, numai din palatele lui, dar imaginați-vă ce a fost în cetate, numai din palatele lui Darius al III-lea, într-o noapte, Alexandru Macedon a luat 9.000 de tone de argint. 9.000 de tone de argint. Asta însemnează aproximativ 5 miliarde de dolari valoarea în puterea argintului astăzi. 5 miliarde de dolari într-o noapte, mai într-un singur loc. Și de ce înțeleptul Solomon spune cine cucerește cetăți? Dacă nu este stăpân pe sine, n-are niciun preț. Caracterul este superior posesiunilor. Posesiunile sunt bune, sunt un dar de la Dumnezeu. Dar dacă nu avem caracter, așa cum le-am câștigat, așa le-am risipit. Dacă puterea, poziția și popularitatea nu pot face pe nimeni să aibă trecere înaintea Domnului, căci Domnul nu caută la fața oamenilor și la bogățiile noastre, caracterul ne face harul acesta să avem trecere în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu când se uită la noi, se uită să vadă în noi oameni care semănăm cu El, semănăm cu chipul Său. Și ceea ce vă spuneam dimineață vă aduc aminte din nou în sesiunea aceasta. Caracterul este roada Duhului în noi, deci este latura înnăscută. De aceea, dacă n-ai știut secretul acesta, și ai spus, eu sunt o fire nervoasă și eu mă supăr foarte repede, nu mai ai voie să vorbești așa. Dacă Duhul Domnului lucrează în tine, trebuie să cooperezi cu Duhul Domnului și să nu mai fii așa de nervos sau așa de nervoasă. Pentru că roada Duhului din potrivă, nu roada ta, roada Duhului din potrivă este dragoste, bucurie, pace, blândețe, credincioșie, facere de bine, înfrânarea poftelor sau autocontrolul, stăpânirea de sine. Și apoi mergem și pe latura cealaltă, că și noi avem ceva de lucru, cum zice Sfântul Apostol Petru, este caracterul cultivat. Dați-vă și voi toate silințele, dă-ți toată silința, ca să unești cu credința fapta, cu fapta cunoștință, răbdarea, evlavia, dragostea de oameni, iubirea de frați. Și dacă avem nevoie de dragoste și de iubire, sigur că în familie avem nevoie în permanență, în permanență. Prin urmare, concluzând ceea ce spune înțeleptul Solomon, ceea ce spune cuvântul Domnului prin înțeleptul Solomon. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. De ce? Pentru că, în adevăr, caracterul este superior puterii, este superior poziției, este superior popularității și este superior posesiunilor. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Prea multe familii au fost ruinate. Ca păstori, trebuie să vă spunem lucrul acesta. Prea multe familii au fost ruinate din lipsă de caracter și mai ales din acest aspect, lipsă de stăpânire de sine. În secolul 21, oameni educați să-și lovească soția pentru că s-a enervat, soții educate, civilizate, femei diferite de mamele lor și de părinții care au crescut, în secolul 21, să arunce cu mâncarea și cu apă clocotită pe soț și pe copii pentru că nu le-a plăcut mâncarea? Unde este stăpânirea de sine? Unde este stăpânirea de sine? Părintele Trifa, fondatorul oastei Domnului, avea o carte. Când eram mic, mai exista cartea aceea, Pilde. Era o culegere de întâmplări pe care părintele Trifa, preotul Trifa, le-a adunat de-a lungul activității predicării Evangheliei. Și spune că într-o zi, zice, m-am dus în această localitate, în această comună și o credincioasă de acolo, el era la oastea Domnului, a venit la mine și a zis, părinte, ajută-mă să pot să mă împac cu vecina mea, că e o femeie tare rea. Ne certăm mereu, dă după păsările mele, aruncă în curte, mă rog, așa cum se întâmplă de multe ori între vecini. Și zice, părinte Trifa, eu am întrebat-o și am zis, da, uzi, dragă, ai încercat metoda cărbunilor aprinși? Zice, paia nu știu, părinte. Zice, Biblia spune, aruncă cărbuni aprinși asupra capului lui. Și la care m-a surprins femeia și a zis, părinte, chiar cărbuni aprinși n-am aruncat, dar cu apă clocotită am dat după ea. Nu asta trebuie să facem. Cărbune aprinși însemnează răbdare. Cărbune aprinși însemnează iertare. Cărbune aprinși însemnează înțelepciune. Cărbune aprinși însemnează caracter. Și când în casele noastre și în familiile noastre vom cultiva mai mult caracter sfânt, și casele, și familiile, și soții, și soțiile, și copiii, și bisericile noastre, să știți că vor arăta mai bine. Și trebuie să arate mai bine. Suntem copiii de Dumnezeu și ar trebui să arate mai bine. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă puteți bucura de un caracter sfânt, pentru că, repet, caracterul e superior puterii, poziției, popularității și posesiunilor. Cântăm o cântare și apoi dacă aveți bilete cu întrebări, trimiteți-le în față să vedem ce spun aceste întrebări ca să putem să comentăm pe această temă. Și să luăm cu primul bilet care a venit. Înțeleg ce ați întrebat, să nu vă supărați pe mine, că suntem la conferință de familie, eu vorbesc foarte direct cu dumneavoastră, ca păstor, ca prieten și ca slujitor al Domnului. Vă rog, auziți cum sună întrebarea, vă rog să ne spuneți dacă sunt permise relațiile intime la cina Domnului. Nu sunt permise la cina Domnului. Eu înțeleg ce ați vrut să întrebați. Deci, dacă sunt permise relații intime, probabil înainte de cina Domnului ea. Și seara să ai relații intime și să vii la cina Domnului. Da și nu. De ce da și nu? Pentru simplu fapt că Sfânta Scriptură ne spune cel puțin două lucruri. Unu, fiecare să se cerceteze, dar pe sine. Și așa să se apropie de cina Domnului. Deci, făceți-vă cercetare împreună ca soț și soție și dacă considerați că intimitatea în familie este o problemă care împiedică apropierea noastră de cina Domnului, nu perpetuați relații intime înainte de cina Domnului. Mă veți întreba cât timp înainte, 2 zile, 3 zile, cât vreți dumneavoastră. Cât vreți dumneavoastră. Deci nu este lege biblică în această privință. Nu? Asta, deci, asta este cuvântul. Nu este lege biblică în această privință. Dacă îmi veți zice în vechime, le-au spus 3 zile să se abțină și să spele haine, să se apropie de Domnul, este cu totul altceva în Vechiul Testament. Și legile care erau cerute acolo erau legi ceremoniale, nu era vorba de curăția spirituală din timpurile de astăzi. Prin urmare, dacă crezi că intimitatea cu soția, cu soțul, îți ia liniștea că te apropii de cina Domnului, nu, să nu aveți relații. O zi, două, trei, cât credeți dumneavoastră, cât vă spune conștiința dumneavoastră? Și apoi al doilea lucru. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Nu face lege cu prietenii tăi și nu face lege în biserică. Că noi așa facem. Faci ce vrei. Dar nu face lege pentru alții. Încredințarea pe care o ai, spune cuvântul Domnului, Roman 14 cu 22-23, păstrează-o pentru tine. Și dacă vreți, vă dau și un al treilea argument în această direcție, este din 1 Tesaloniceni, capitolul Efeseni 4 cu 29, feriți-vă de orice se pare rău. Dacă ție ți se pare rău ceva care împiedică spiritualitatea ta, înțelegeți cu soțul, cu soția și faceți lucrul acesta pentru voi doi, nu pentru alții. Vă rog să ne explicați dacă un om căzut poate fi reabilitat și iertat conform Evrei 6. Da, un om căzut din credință poate fi reabilitat. Ceea ce spune în Evrei 6 este cu totul altceva. În Evrei 6, nu uitați că epistola aceasta este adresată evreilor. Și ceea ce se spune în Evrei 6 este următorul lucru. Este o adresă, încă o dată, către evrei care s-au convertit la credința în Hristos Iisus și după ce s-au convertit, au venit niște pseudo-predicatori, niște predicatori falși, netrimiți de nimeni, și au spus, voi v-ați pierdut credința lăsând legea lui Moise și le spui, voi trebuie să vă întoarceți înapoi la lege ca să puteți să fiți mântuiți. Și apoi cuvântul le spune că un astfel de om nu mai poate să fie mântuit pentru că a răstignit din nou pe Domnul Iisus Hristos. Puneți Evrei 6 de la versetul 4 la 6. Căci cine, versetul 5, și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, 6, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iară și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou, subliniați acest cuvânt de aici, aceste cuvinte, răstignesc din nou, pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu care l-au dat să fie batjocorit. Ce vrea să spună autorul? Deci aici este cheia, aici este secretul ca să înțelegeți ce înseamnă Evrei 6. Deci este scrisă unor oameni care au primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, oameni dintre evrei. Au venit acești profeți falși, predicatori falși, învățători falși și au zis, trebuie să vă întoarceți înapoi la lege. Și acum autorul le spune, dacă cineva dintre voi a gustat darul ceresc, adică pe Iisus Hristos, puterea Duhului Sfânt sau puterea veacului viitor, care este tot Duhul Sfânt, asta este puterea veacului viitor și nemurirea, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși, adică să fie mântuiți, este clar, Autorul spune în felul următor: frați evrei, dacă vreunul dintre voi v-ați întors la Hristos și după ce v-ați întors la Hristos, v-ați întors înapoi la legea lui Moise, crezând că așa o să fie mântuiți, nu o să puteți să fiți mântuiți niciodată. Și vă spun de ce. Nu o să puteți fi mântuiți niciodată pentru că în legea lui Moise este scris că din mijlocul nostru se va ridica un profet ca Moise și de ăla trebuie să ascultăm. Și este Iisus Hristos profetul acesta. Și în profet scrie că acest Iisus Hristos va muri pentru noi, pentru păcate, odată și pentru totdeauna. Acum, dacă voi l-ați primit pe acest Iisus Hristos și ați crezut că într-adevăr Iisus din Nazaret este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, ați crezut bine. Dar dacă vă întoarceți înapoi, și aici e secretul, la lege care spune că Iisus se va naște, va trăi și va muri o singură dată, dacă vă întoarceți înapoi la lege, este cu neputință să fiți mântuiți, pentru că istoria nu se repetă, Mesia nu se mai naște, Hristos nu mai moare încă o dată, nu mai este răstignit. Așteptați până la joi după Miercurea Cioc, dacă vreți să folosim expresia românească. Nu se mai întâmplă fenomenul acesta să se mai nască Hristos o dată, după cum spune legea la care vă întoarceți. M-ați înțeles ce spune cuvântul Domnului? Deci, în lege spune, Mesia se va naște, Isaia 53, va trăi fără de păcat și se va face păcat în locul nostru și va muri. Dar aceasta se întâmplă numai o dată în istorie. Dacă te întorci înapoi la lege, însemnează că te întorci așteptând ca Mesia să se nască, să trăiască și să moară. Asta nu se mai repetă odată, trăind pe acest principiu că se va naște din nou și va putea să ne mântuiască. Și de aceea, Evrei 6 vorbește acestor oameni: dar dacă cineva a căzut dintre noi, câtă vreme este în viață, atâta vreme există posibilitate pentru el să se mântuiască sau pentru ea, dacă se pocăiește și părăsește păcatul. Pentru că în cuvântul Domnului spune că dacă copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar nu este păcat care să ne ducă în rai, dar dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și sângele Lui ne curățește de ori și ce păcat. Dacă crede cineva că este vreun păcat mai mare decât jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, crede un neadevăr. Iisus este jertfa de curățire pentru orice păcat, dar este valabil numai câtă vreme suntem în viață și ne întoarcem înapoi din păcatul nostru. Vă rog să ne explicați Matei 5 cu 19. Puneți Matei 5 cu 19 pe ecran. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerului. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Ceea ce explică Domnul nostru Iisus Hristos în pasajul acesta și în orice pasaj pe care îl citiți, țineți minte acest principiu. Niciun pasaj biblic pe care l-am luat, cum este pasajul acesta, nu-l putem și n-avem voie să le interpretăm în afara contextului în care a fost rostit, afara împrejurărilor în care a fost scris. Înseamnă că Iisus a fost confruntat cu o problemă și Iisus le-a răspuns la problema aceea. Și pasajul trebuie dus exact la problema la care le-a vorbit Domnul nostru Iisus Hristos. Și a fost întrebat Iisus Hristos. Și Iisus Hristos vorbea despre, nu numai despre poruncile lui Moise, în general, ci vorbea despre legea morală. Despre legea morală. Poruncile lui Moise aveau două laturi. Era latura ceremonială, erau jertfele, era sabatul, era spălările, erau curățiile acestea care m-ați întrebat, ca la cina Domnului. Acestea erau legile ceremoniale. Și pe lângă aceasta, legea lui Moise era lege morală. Ei, cine strică legea morală a lui Dumnezeu, persoana aceasta, dacă zice este bine și dacă nu te pocăiești sau este bine și dacă mai minți câteodată ca să te descurci, asta înseamnă să strici poruncile lui Dumnezeu. Persoana aceasta va suporta mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, dacă persistă în a diminua valoarea legii morale a lui Dumnezeu, persoana aceasta este pasibilă să-și piardă mântuirea, să-și piardă mântuirea, dacă, mai ales dacă moare în credința aceea, în convingerea aceea, ori, nu uitați, este pasibilă să nu aibă nici o răsplată în împărăția lui Dumnezeu. Deci oamenii vor fi mântuiți în împărăția lui Dumnezeu, dar și fără de răsplată, doar mântuiți. Așa cum se zice Sfântul Apostol Pavel, cât despre el, spune, va fi mântuit, dar ca prin foc. Ce însemnează ca prin foc? Ați văzut, dacă la cineva este o aprins casa, nu mai are timp să meargă să își scoată mașina din garaj, să scoată banii din safe-ul în care și o fi ascuns și o pus bine, actele și tot ce are sau hainele cele mai scumpe, omul fuge să-și scape viața. Și cum a fugit? Cu hainele de pe el. Asta înseamnă ca prin foc. În Împărăția lui Dumnezeu se poate ajunge și mântuit fără nici o răsplată. La aceasta se referă cuvântul Domnului. Frate Gog, noi credincioșii, văzuți ca și vase de lut în mâna olarului, primind un cuvânt printr-o vedenie din partea cuiva, că am fost văzuți ca vase fisurate sau mai rău, ca vase sparte în bucăți, mai lipește olarul acesta fisuri sau aceste cioburi de vase la un loc și mai pune iar un de lemn în ele? Este exact ce vă spuneam înainte. Prin pocăință, câte vreme suntem în viață, prin pocăință, orice este posibil. Orice este posibil în ce privește mântuirea. Puneți-mi pe ecran Marcu 2 cu 10 și uitați-vă la acest pasaj, mai ales dacă avem și frați ortodoxi sau catolici printre noi. Uitați ce scrie aici cuvântul Domnului. Vreau să citiți dumneavoastră, dar ca să știți că Fiul omului are putere, citiți tare. Unde? Pe pământ. Da, în tradiția ortodoxă și catolică spune că și după moarte, dacă faci pomenii, dacă nu știu ce, îl trimiți la locul verdeață. Nu sunt ironic, asta este credința. Dar uitați ce scrie cuvântul Domnului. Fiul omului are putere unde? Pe pământ. Nu are putere sub pământ. Când ești la 2 metri sub pământ, acolo nu mai are putere Dumnezeu să te izbăvească. Numai pe pământ. De aceea, câtă vreme ești pe pământ, atâta vreme te poate repara Domnul. Dar trebuie să te pocăiești și să nu mai faci păcatul acela. Așa cum a spus Domnul Iisus Hristos la contemporanii lui, du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Cine are sarcina să facă cumpărăturile în casă? Cine are banii? Amândoi. Este o problemă în care trebuie să vă înțelegeți împreună, faceți o divizare, dacă vreți, a slujbelor din casă și spune, dragă, fă tu cumpărăturile că eu mă ocup de copii, că-s mici, sau tu faci cumpărăturile de mâncare, eu fac cumpărăturile de altă natură. Divizați lucrurile în casă, dar cu bună înțelegere, pentru că nu este o lege numai soția face cumpărături de mâncare sau numai soția cumpără haine sau numai soțul cumpără unelte de construcție. Este o divizare a activității din casă. Am o întrebare. Ce se întâmplă când unul dintre soți devine gelos? Trebuie să pocăiască, simplu. Este o problemă acută, nu? Deci ca să dăm seriozitate întrebării, nu răspundem fără seriozitate, este o problemă când unul dintre soți este gelos, fie soțul, fie soția. V-aș recomanda în situații de felul acesta să vorbiți cu păstorii sau cu consilieri spirituali, dar nu consilieri laici, spirituali, cu oameni care vă pot ajuta și să urmați împreună câteva sesiuni de consiliere, pentru că în felul acesta se poate vindeca sufletul acelui soț. Pentru că trebuiește reînvățat cum să gândească și cum să vadă pocăința relațiile de familie. Deci este absolut necesară consiliere spirituală în situații de felul acesta. Care sunt puterile veacului viitor din care cel ce a gustat și a păcătuit nu mai poate primi iertare divină? Deci nu există întrebarea aceasta, pentru că încă o dată este vorba despre evrei. Puterea veacului viitor este Iisus Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei, a gloriei, a viitorului. Deci la aceasta se referă cuvântul Domnului. Iisus este puterea, că altfel nu vom învia din morți, și Duhul Sfânt. La aceste două lucruri se referă Scriptura când spune despre puterea veacului viitor. Este Hristos în noi și este puterea Duhului Sfânt în noi, care ne vor învia din morți. Evreii, încă o dată, au crezut în Iisus cu bucurie. Au fost întorși pe dos să se întoarcă la lege. Dar legea spune, Mesia se naște o singură dată, trăiește, moare o singură dată și înviază din morți. Dacă te întorci înapoi la lege, care spune că aceasta se întâmplă în legea voastră, poți să aștepți până la infinit, că istoria nu se mai repetă. Asta vrea să le explice autorul epistolei către evrei. Va juca în lumina Sfintelor Scripturi și în contextul a constrângerii lumii în care trăim. Cum ne disciplinăm copiii vis-a-vis de noiaua tradițională? Nu constituie o agresivitate față de copii? Este o întrebare înțeleaptă. Noi trebuie să vedem timpurile în care trăim și lucrurile care se pot întâmpla. Asta nu însemnează că suntem... ni s-a luat autoritatea să ne disciplinăm copiii. Disciplinează copilul cu inimă. În Statele Unite, de exemplu, unul dintre cei mai mari psihologi creștini americani, consultați de toți președinții americani, doctorul James Dobson, care este tradus și în limba română, are multe cărți în limba română, Cum să crești un copil încăpățânat, este o carte tradusă de... James Dobson spune, dacă i-ai dat o palmă la copil, te spune la școală că tata m-a bătut, cum s-a întâmplat cu familia Bodnariu, nu? Sună la urgență și îți face probleme. Și spunea doctorul James Dobson, dar sunt locuri unde poți să îl disciplinezi pe copil să simtă durerea, pentru că dacă nu simte durerea, el crede că toate lucrurile le poate face. Uite aici, lobul urechii. Spune, strânge-l puțin de lobul urechii, pentru că este foarte enervată zona aceasta, o să-l doară, dar nu se învinățește și nu rămân urme. Deci nu trebuie să-l tragi de urechi, numai să-l strângi de loburi, așa, cu milă, ca pe copilul tău. Privează-l de desene animate, privează-l de televizor, privează-l de vizită la prieteni. Este un program care se poate face cu copilul ca el să fie disciplinat și să învețe să crească în frica de Domnul, așa cum vreți dumneavoastră să-l creșteți. Este normal să ascunzi de soție sau soț atunci când cumperi sau faci un lucru, de exemplu, rochie, pantofi, telefon, și la un alt moment mai bine dispus să-i spui ce ai făcut? Nu este ok. Dumneavoastră nu sunteți doi oameni care vă furați unul pe celălalt, sunteți doi oameni care vă iubiți unul pe celălalt. Dacă într-adevăr ai nevoie de o roche, de un pantof, de un telefon, consultă-te cu soțul și vedeți dacă în bugetul pe care l-aveți pentru luna aceasta puteți face lucrul acesta luna aceasta, dacă nu, amânați peste două luni, peste trei luni. Nu faceți lucruri pe ascuns. Îngerii cei tari, oameni sau îngeri, să ne purtăm bine ca să fim bine primiți la porțile cetății. Deci când vorbește despre îngerii cei tari în Scriptură, că nu înțeleg întrebarea și nu vreau să... Când vorbește despre îngerii cei tari în Scriptură, se referă la îngeri. Când vorbește despre oameni cu termen de îngeri, se referă la păstori, îngerului bisericii din spune-i. Contextul trebuie să-ți spună dacă a fost referința la oameni sau la îngeri. Ne dăm seama de contextul în care este scris, pentru că același termen în limba greacă și înger și lucrător este angelos, de unde angel, înger, însemnează mesagerul lui Dumnezeu. Îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu, păstorii sunt mesagerii lui Dumnezeu. Contextul ne va spune dacă este vorba de un mesager ceresc sau de un mesager pământesc. Că, de exemplu, când scrie în Apocalipsa, scrie to angelos, to eclesia, îngerul lui bisericii. Biserica nu are îngeri care să o învețe, ce să facă și să-i spună, știu faptele tale, că te mânii. Îngerii nu sunt mânie. Este vorba automat, dacă e folosit termenul angelos, înger, mesagerului bisericii, adică păstorului bisericii, spune-i să ne purtăm bine ca să fim primiți la porțile cetății. Este o tradiție veche, deci contextul în care este această întrebare este cu privire la un context din timpurile acelea când guvernul orașului, primăria, conducerea primăriei era la cetate, la poarta cetății. Și acolo se judecau toate lucrurile, după cum citiți și găsiți în Biblie. Și de aceea, dacă cineva se purta bine, acolo la poarta cetății, deci în fața consiliului orașului, în fața primarului, în fața guvernatorului, erai promovat, lăudat sau pus la punct. Este o referire cu privire la acele practici antice. Frate Lazar, există predestinare în căsătorie sau putem merge pe principiu că te poți căsători cu oricine vrei în Domnul? Acesta este principiul, cu oricine vrei în Domnul. Nu trecem peste ce este scris, spune Sfânta Scriptură, să se căsătorească cu cine vrea numai în Domnul. Deci să fie credincios, să fie credincioasă. Numai să fie credincios și credincioasă, fără să aibă adăugirea aceasta. Este credincios numai că e fluturatic. E credincioasă numai că își cumpără păpucii pe ascuns. Aveți grijă! Deci vreau să vă descrieți frumos, suntem la conferință, de-aia ne permitem să vorbim în felul acesta. Ne-o să înțelegeți, să vă spun. Vă rugăm să ne spuneți dacă împărații de care ați amintit, dar mai ales împăratul Solomon, datorită sfârșitului pe care l-a avut, vor fi mântuiți. Păi este o problemă care nu ne aparține nouă. Asta aparține lui Dumnezeu, cine a fi mântuit și cine n-a fi mântuit. Însă Solomon va fi mântuit, pentru că este citat și în Noul Testament de Iisus Hristos, este citat în lista neamului lui Iisus Hristos, este recunoscut de Iisus și Solomon s-a pocăit. De unde știm că s-a pocăit în final? Este cartea Eclesiastul. Capitolul 12 din cartea Eclesiastul este capitolul care vorbește despre reîntoarcerea lui Solomon la Domnul. Spune acum, teme-te de Dumnezeul tău până nu îmbătrânești, până nu îți pică dinții, până nu ajungi într-o posibilitate de nu știi ce decizie să iai. Deci Solomon s-a pocăit. Dacă unui frate îi moare soția, iar acesta la două săptămâni își caută parteneră pe Facebook, motivând care dezlegare din partea soției care a decedat. Eu trimis telefon de acolo sau de unde? Iar în momentul de față el spune că Biblia spune că până la moarte este adevărat, așa spune Biblia, dar moral. Cum poate un om să spună că și-a iubit soția atât de mult și numai la două săptămâni își caută partenere, spunând că nu este o picină de potignire? Nici oamenii din lume nu fac așa ceva. Vă rog să ne dați un răspuns. Aveți dreptate. Nu este o lege la cât timp să te recăsătorești după ce ți-a murit soția sau soțul. Nu există o lege biblică. Dar există o lege a bunului simț, a considerării personale, care îți spune să cinstești memoria soției, să cinstești memoria soțului și să nu fii o pricină de ispitire și de povestea Bisericii Domnului pentru neastâmpărul tău sau a firii tale. Deci, indiferent cine ai fi, așteaptă puțin. Este recomandabil să se aștepte. Vă rog să explicați proveniența uriașilor din Vechiul Testament și credibilitatea cărții lui Enou, fiul lui Dumnezeu, îngeri sau oameni. Vă recomand celor ce mi-a spus această întrebare, pentru că mi-ar lua mai mult timp să explic și nu dispunem de timpul acesta în seara aceasta. Vă recomand, intrați pe internet la emanuelchurch.com sau intrați pe internet la Lazar Gog Predici. Și când intrați la Lazar Gog Predici, căutați Epistola lui Iuda. Am ținut un studiu biblic din Epistola lui Iuda, 13 lecții. Și acolo în Epistola lui Iuda explic lucrurile de care mă întrebați în amănunțime, cum nu le găsiți dumneavoastră explicate în altă parte. Și o să aveți un răspuns care o să vă liniștească în suflet și în minte cu privire la această temă. Vă recomand lucrul acesta. Ca o completare despre hula Duhului Sfânt, se spune că este singura care nu se iartă. Da, este singurul păcat care nu se iartă, dar ce însemnează hulă împotriva Duhului Sfânt? Pentru că și lucrul acesta este o problemă care foarte stângace este explicată în bisericile noastre. Deci ce însemnează blasfemie împotriva Duhului Sfânt, hulă împotriva Duhului Sfânt, păcat care nu poate fi iertat? Iisus Hristos a făcut minuni. Deci, asta este contextul, cum am spus, noi trebuie să vedem contextul în care se întâmplă lucrurile sau împrejurările în care se întâmplă lucrurile și apoi se face afirmația. Iisus a făcut minuni și contemporanii, farisei și gătrui, au spus, face minuni cu ajutorul Domnului dracilor. Și atunci Domnul a spus, cum? Diavolul se dezbină pe el însuși? Asta nu se întâmplă așa. Și diavolul își apără împărăția. Dar eu fac lucrurile acestea cu degetul lui Dumnezeu, adică cu puterea Duhului Sfânt. De aceea spunea Iisus, vă spun că orice păcat le va fi iertat oamenilor, afară de hula împotriva Duhului Sfânt. Și Marcu este cel care spune, zicea lucrurile acestea pentru că i-au spus, are drac. Na, ce înseamnă aceasta? Deci pentru că Marcu explică și Matei, că ei vorbesc acest lucru, explicația trebuie să o luăm din Scriptură. Când i-au spus că are drac, ei au știut ce spun farisei și cărturarii. Adică i-au spus, tu nu ești Hristosul. Asta i-au spus. Tu nu ești Hristosul. Tu ești un impostor, stăpânit de diavol. Și atunci hula împotriva Duhului Sfânt însemnează orice atac de orice natură la adresa dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Simplu. Dacă cineva spune Hristos nu este Domnul, sau cum se spune astăzi în multe seminarii biblice, în multe universități creștine, Iisus o personalitate, dar nu-i Fiul lui Dumnezeu, n-a murit și a înviat din morți. Chiar este o grupare de teologi, 70 de teologi, The Jesus Seminar, așa se numesc, Seminarul Iisus, conduși de un teolog francez, Dominique Crosson. No, Dominique Crosson a scris un articol care a fost publicat și în revista Time, care este cea mai citită revistă din lume, și am rămas mirat de articolul pe care acest blasfemiator, numit și teolog, l-a scris și oamenii se folosesc de afirmațiile noastre de teologi ca să-și mențină necredința. Dominique Crosson spunea în felul următor, Iisus Hristos a fost o mare personalitate, dar n-a fost Fiul lui Dumnezeu așa cum cred oamenii, că a fost supranatural, că a făcut minuni sau că a murit și a înviat din morți. Da, l-au răstignit, că și istoricul Iosifus Flavius spune că l-au răstignit. Deci dacă este document istoric, spune Dominique Crosson că l-au răstignit. Dar, după legea evrească, l-au luat prea repede de pe cruce. Auziți ce spune el mai departe. L-au luat prea repede de pe cruce când era leșinat de durere. L-au pus într-un mormânt rece, unde omul a început să-și revină din leșin. Ucenicii lui, ca să insinueze că a înviat din morți, pentru că a fost răstignit, L-au furat din mormânt, că au mituit pe ostaș, spune Dominic Crosson, și au fugit cu trupul lui leșinat. Dar au văzut alți soldați romani lucrul acesta și s-au luat după ei. De spaimă să nu fie prinși, au scăpat trupul prin ținuturile acelea ale Ierusalimului, unde erau foarte mulți câini vagabonzi și flămânzi. Și câinii flămânzi din Palestina, vagabonzi, au mâncat trupul lui Iisus. Cred că o să-l mânce și pe Dominic Crosson, niște câini de-a lui Mahomet, probabil. Deci este blasfemie, este blasfemie să negi dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Asta este păcatul care nu se iartă. Dar de ce zice despre Duhul Sfânt? Pentru că persoana care ajută pe orice om să recunoască că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Puneți, ca să înțelegeți, 1 Corinteni 12:3 pe ecran. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și acum uitați ce spune Apostolul Pavel. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin... Deci persoana care ne ajută să ajungem la realizarea Iisus este Mântuitorul, Iisus este Salvatorul, este Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu ne luminează, nu vom înțelege niciodată că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să spunem, Iisus este Domnul. Și atunci Iisus Hristos a spus, orice blasfemie împotriva Duhului, adică oricine îl evită pe Duhul Sfânt ca să recunoască că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, blamarea dumnezeirii mele este păcat de moarte. Pentru că dacă nu crezi în dumnezeirea lui Iisus Hristos, n-ai cum să te mântui. Niciodată. N-ai cum să te mântui. Este un păcat care nu se iartă niciodată. Mori în necredință. Deci, practic, este moarte în necredință. Care este hula împotriva Duhului Sfânt? Tocmai v-am răspuns. Pace. Suntem o familie tânără, la mai puțin de un an de la căsătorie. Ne confruntăm cu o problemă neanticipată deloc de noi. Realizăm că nu știm cum să ne unim în disciplinele spirituale, rugăciune, timp devoțional zilnic. Simțim că viața de părtășie cu Domnul ne este afectată și s-a împuținat extrem de mult față de cum eram fiecare singur înainte de căsătorie. Ne dorim să fim și să venim înaintea lui Dumnezeu într-un singur duh. De ce pare așa de greu de realizat? Cum am putea să începem? Care ar fi rolurile speciale ale soțului și ale soției? Stați jos împreună, dacă aveți nevoie de un ajutor mai profund, consultați un păstor, disciplinați-vă timpul și trebuie să conveniți dumneavoastră doi, ca soț și soție, cât puteți să stați în rugăciune împreună pe zi, cât să citiți Biblia pe zi, câți bani să puneți deoparte pentru săraci, câți bani să puneți pentru misiune, sau pe cine să ajutați, pe cine să îmbărbătați. Deci trebuie să vă faceți un program spiritual riguros pe care să-l respectați împreună, dar trebuie să conveniți împreună asupra acestui program. Altfel, exact cum ați scris, vă înstrăinați de lucrul Domnului, vă înstrăinați de casa Domnului și aduceți amărăciune peste sufletul dumneavoastră. Acesta este răspunsul, este disciplină spirituală, dar dacă aveți nevoie de consultare, consultați-vă cu un păstor sau cu un consilier spiritual. Avem un copil de 5 ani care e mereu nemulțumit de hainele, jucăriile, lucrurile pe care le are, care se enervează foarte ușor, care ne critică mereu pentru felul nostru de a fi ca părinți. Este fericit și bine dispus doar atunci când îi se face pe plac. Menționez că noi, ca și familie, ca părinți, suntem o familie mulțumitoare de ceea ce avem. Cum am putea să-l determinăm să fie mulțumitor cu ceea ce are, să aibă un limbaj mai calculat? Da, este o problemă care se repetă mereu și mereu în ultima vreme. Recomandarea mea pentru astfel de părinți este aceasta. Chiar dacă se supără, o vreme nu-i cumpărați tot ce spune. Pe urmă, dar o vreme, o săptămână, două, trei, o lună. Pe urmă, duceți-l, vorbiți cu o familie care poate este mai necăjită, mai săracă, duceți-l într-o familie unde sunt copii care nu au ce le trebuie, care sunt necăjiți, care sunt flămânzi, care, a căror păpuci sparți, și arătați-le ce au ei și cât de bine este să iei din ce are el ca să aibă și copilul acesta, pentru că prin comparație este cel mai ușor când vezi să se convingă un copil ca acesta de lucrurile care se întâmplă în casă și de spiritul de mulțumire sau de nemulțumire de care dă dovadă. Dacă nu vede și dacă nu știe altceva și el știe numai că trebuie să aibă și părintele poate să-i dea, fiindcă dispun de posibilitatea să-i dea, el o să crească cu mulțumiri, cu nemulțumiri mai mari și o să vă facă probleme mai mari pe măsură ce crește. Dacă vedeți că are schimbări de atitudine, acum este bine dispus și într-un minut este în altă lume, nu trebuie să vă speriați, dar poate că este bine să-i faceți și un consult medical, dacă nu cumva copilul este bipolar. Poate o imbalanță chimică în creierul lui și poate fi ajutat și medical. Și apoi, sigur, nu uitați al treilea lucru, pe lângă comparație, să vadă ce nu au alți copii și câte are el, control medical, nu uitați să vă rugați pentru el în fiecare zi. În fiecare zi. Frate Go, credeți că este posibil ca un copil care este crescut într-o familie creștină, adus la biserică cu regularitate, căruia îi se explică de mic principiile creștine, să ajungă la maturitate un prăpădit, o persoană căruia nu-i pasă de ce spune familia și Dumnezeu? Am putea noi ca și părinți să evităm ca pe viitor să se întâmple acest lucru acum când încă copilul e mic? Cum? Părintele este responsabil de copil până când copilul ajunge la vârsta deciderii responsabile între bine și rău, între ce este bun să facă și ce nu este bun să facă. De exemplu, dacă în țara aceasta majoratul e la 18 ani, nu? Părintele și spiritual nu mai este responsabil pentru viața copilului, pentru deciziile lui de la vârsta de 18 ani. Nu semnează că părintele este iresponsabil sau că părintele trebuie să înceteze să se roage pentru el, nu. Dar copilul acesta a ajuns mare, de aici încolo trebuie să decidă el ce face cu ce cunoaște din legea lui Dumnezeu și din ce cunoaște pentru Dumnezeu. Nu puteți decide dumneavoastră. E posibil copilul să crească în credință și să ajungă un vagabond, un derbedeu. Este posibil lucrul acesta. S-a întâmplat deseori și se mai poate întâmpla. Dar, dacă îl purtați în rugăciune, nu încetați să-l iubiți, să-i arătați că-l iubiți, nu vă înstrăinați de el, chiar dacă el se înstrăinează de dumneavoastră ca suflet și ca inimă, să știți că un copil crescut în pocăință nu are pace, chiar dacă ajunge mare businessman, mare popularitate, mare personalitate, nu are pace. Și este urmărit mereu de gândul acesta că eu am fost pocăit, am cunoscut pe Dumnezeu și aceasta îl urmărește. În timp, Dumnezeu va lucra la inima lui. Dar trebuie să admitem și lucrul acesta. Mântuirea este personală și decizia de mântuire în final îi aparține. Nu este vinovăția părinților dacă părinții i-au arătat dragostea și credință. Ce părere aveți despre divorț? Divorțul este posibil numai în caz de adulter. Deci, nu există divorț că nu ne înțelegem împreună. Numai în caz de adulter. Și în caz de adulter, prima opțiune este iertare și împăcare. Divorț nu însemnează, și notați acest lucru, sfârșitul unei probleme în familie. Divorț însemnează începutul unui nou fel de probleme în familie. Începutul unui nou fel de probleme în familie. Dacă soțul sau soția nu vor să se pocăiască de păcatul acesta, Biblia dezleagă divorț, dacă dezleagă divorț, este și recăsătorie, bineînțeles, tot în Domnul trebuie să fie, însă nu vă grăbiți la divorț. Nu vă grăbiți la divorț. Credeți că Domnul Iisus vine în curând înapoi? Yes! Credeți că Domnul duce biserica înapoi? Credeți că Domnul duce biserica înapoi, înainte de necazul cel mare? Unde o să o ducă înapoi? Că n-am înțeles. Probabil că se răpiaște înainte de necaz, mă gândesc că întrebați. Da, eu cred că cea mai bună poziție biblică referitoare la biserica și necazul cel mare este că biserica nu are nicio legătură cu necazul cel mare. Nu va trece prin necazul cel mare. Pentru simplu fapt, am să vă dau un argument. Puneți pe ecran Apocalipsa 3:10 și uitați-vă bine la acest pasaj biblic acum, cum este de clar divizat. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Așa. Uitați-vă acum la cuvântul Domnului. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu. Cum? Cum te voi păzi? Citiți tare. De ceas. Deci, luați seama bine la ce citim. Nu te voi păzi în ceasul încercării. Pentru că unii zic, da, dar cum l-au păzit pe Israel în Goșen? L-au păzit în timpul plăgilor din Egipt, este drept. Dar dacă aici scrie că nu ne păzește în ceasul încercării, ci te păzește de ceasul încercării, însemnează că biserica nu trece prin ceasul încercării. De ce? Pentru că uitați ce spune Sfânta Scriptură. Care are să vină peste cine vine necazul? Peste lumea întreagă. Aici este o cheie, adică a doua cheie. Te păzește de ceas, dar uitați ce spune lui Israel. O să revenim la pasajul acesta. Puneți-mi acum pe ecran Ieremia 30:7. Vai, că ziua aceea, este vreme de necaz, este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, pentru Israel, dar Iacov va fi izbăvit, cum? Din ea. Deci Iacov trece pe acolo, Israel trece pe acolo, iar biserica este izbăvită de necaz. Israel este izbăvit din necaz și biserica de necaz. Deci necazul cel mare este pentru Israel și pentru lume. Ne întoarcem înapoi la Apocalipsa 3:10. Care are să vină peste lumea întreagă. Am o veste bună pentru dumneavoastră. Biserica nu face parte din lume. Nu face parte din lume. Dacă necazul vine peste lume, biserica nu face parte din lume. Ioan 15:19. Dacă ați fi din lume, ia uitați, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Deci, biserica nu este parte din lume, necazul vine peste lume. Dar biserica nu e parte din lume. Ioan 17:14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Dar Iisus nu în lume s-a născut. Ba da. Dar nu este din lume. Ioan 17:16. Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume. Necazul vine peste lume. Biserica nu-i parte din lume. Dar ce este biserica? Ioan 1:12-14. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ci din Dumnezeu, atât. Deci, prin naștere din nou, se ia de peste tine și de peste mine calitatea de membru al lumii și ești membru în familia lui Dumnezeu. În familia lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos spune clar, ei nu sunt din lume, voi nu sunteți din lume, nici eu nu sunt din lume. Bun, mergem mai departe la Apocalipsa 3:10. Uitați-vă că este foarte limpede, foarte clar. Necazul vine peste Iacob, peste Israel, peste lumea întreagă și anume spune clar peste lumea întreagă ca să încerce pe cine? Citiți tare. Locuitorii cui? A pământului. Păi dacă biserica nu-i din lume, nu este nici locuitor al pământului. Filipeni 3:20. Dar cetățenia noastră este unde? În ceruri. Prin naștere din nou devii cetățean al cerului, de aceea nu ești din lume. Și nu poți să treci prin necazul cel mare, că necazul cel mare este pentru lume și pentru Iacob, pentru Israel. Iar tu ești cetățean al cerului, nu locuitor al pământului. Dar care este statutul nostru pe pământ? Este 1 Petru 2:11. Statutul nostru pe pământ este 1 Petru 2:11. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Deci statutul nostru pe pământ nu este de locuitori ai pământului. Străini și călători, ambasadori ai cerului. Și atunci biserica nu va trece prin necaz. Dacă ați auzit această poveste populară că trebuie să treacă prin necaz ca să o curățească Domnul, necazul nu curățește pe nimeni. Necazul mânie amărăște și te face să-L blasfemiezi pe Dumnezeu de multe ori. De ce a spus nevasta lui, blastă-mă pe Dumnezeu și mori? Pentru că la necaz omul se supără. Singurul lucru care curăță, fraților, singurul lucru care curăță, nu-i necazul, necazul disciplinează, dar nu curăță, nu faceți confuzie între disciplină și curățenie. Ceea ce sfințește, ceea ce curățește Biserica lui Hristos este sângele Domnului Iisus Hristos, este cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 17:17, sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul și este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, 1 Petru 1:2, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. După știință mai dinainte lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Deci numai trei ingrediente sunt care sfințesc biserica, nu necazul. Nu iau, nu te sfințește, te disciplinează. Te sfințește și te spală de păcate sângele Domnului, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. De aceea, necazul nu este pentru biserică. Întrebarea numărul 3. Ce părere aveți? Ce spune Biblia, ce trebuie să facă o soție dacă soțul cade de la credință în păcat? Ea trebuie să rămână în credință. Trebuie să-și iubească soțul mai departe, nu poate să divorțeze de el, nici să gândească la așa ceva, sau să-i fie infidelă, să-i fie necredincioasă. Este în ochii Domnului și în ochii legii soțul ei. Și de ce rămâne legată de soțul ei câte vreme el trăiește? Se roagă pentru el și, cum spune Sfântul Apostol Petru, prin purtarea ei sfântă și bună, evlavioasă, să caute să-l câștige din nou pentru Domnul. Cum se poate depăși infidelitatea într-un cuplu dacă nu există cerere de iertare? Și dacă omul nu vrea să se pocăiască. Două opțiuni sunt aici, cum vă spuneam. Dacă soțul a păcătuit și nu vrea să-și ceară iertare, soția trebuie să aleagă pentru ea, să-l iubească mai departe, să-l ierte pe mai departe, dar eu te iert pentru mine, zice Domnul. Așa? Și dacă el nu se oprește din păcat și lucrul acesta este o mare problemă, și sigur că e o mare problemă pentru soție, și crede că această opțiune îi va aduce liniște și pace, are dreptul bisericesc înaintea Domnului să divorțeze și să recăsătorească. Dar încă o dată, la divorț nu trebuie să grăbească nimeni. Cum se poate lăsa de viciu, de exemplu, de beție cineva? Nu știu, numai prin pocăință se poate lăsa. Sunt și tratamente chimice în această privință. Trebuie raționat mult cu oamenii aceștia, deși nu au rațiune când ajung să fie bețivi, nu au rațiune. Dacă este posibil și acceptă să meargă la doctor pentru o curățire chimică, sunt tot felul de tratamente acum în această privință, rugăciune continuă pentru o astfel de persoană, pentru un astfel de soț, este trist să ajungă acolo, făcut să vadă din cuvântul Domnului că Domnul iartă pe păcătos, dar numai dacă se pocăiește, pentru că afară sunt câinii și bețivii, vrăjitorii și mincinoșii. Aceștia nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă unul dintre parteneri a divorțat pe motivul infidelității celuilalt, mai are voie să se recăsătorească? Sigur, am spus mereu lucrul acesta în seara aceasta. Legat de nașterea de copii, cum este biblic să procedăm? Ne protejăm și hotărâm noi numărul și momentul în care să nu facem nimic în această privință și lăsăm toate, să lăsăm hotărârea Domnului în acest aspect? Este o întrebare profundă, este o întrebare adâncă. Cum am răspuns la prima întrebare, în Scriptură nu este nici o lege, dar subliniați, nici una, câți copii să avem. Dumnezeu nu a rânduit pentru nimeni câți copii să aibă. Că ar fi tare neînțelept Dumnezeu la un multimiliardar ca Avram îi dă numai un copil și la unul care este și bolnav și își duce zilele de azi pe mâine îi dă 15 ca să facă ființă pentru iad și pentru pedofilii, homosexuale și pornografii timpului. Dumnezeu nu este neînțelept. Dumnezeu nu a rânduit câți copii să avem. Hotărârea aceasta este între soț și soție, câți copii vor să aibă și să crească înaintea lui Dumnezeu. Cum vor face în această privință? Este încredințarea pe care ei o au personal. Dacă vor să procedeze chimic cu soluțiile medicale de astăzi și să oprească concepția. Deci nu este de avort, nu se vorbește în familie. Noi nu vorbim de avort. Avortul este omucidere. Biblia spune să nu ucizi. Deci nu se vorbește de avort. Dar concepția poate să fie împiedicată. Că această concepție poate fi împiedicată ne-o demonstrează Dumnezeu. În fiecare lună, femeia este în timpul perioadei menstruale și acest lucru este tocmai o măsură luată de Dumnezeu de pierdere a unei concepții. Pentru că ce se întâmplă la menstruație? Se pierde un ovul care putea să fie fecundat și unde putea să se conceapă un copil, băiat sau fată. Ori faptul că Dumnezeu a pus legea aceasta în femeie, în trupul femeii, în fiecare lună să se piardă această sămânță femeiască, împiedicându-se concepția, înseamnă că și noi putem să facem același lucru, să împiedicăm concepția. Ce metodologie folosești în această privință este doar între tine și Dumnezeu. Nu este de povestit cu prietene, nici cu mama, nici cu tata. Este secretul dormitorului tău, al soțului și al soției. Nu aveți prieteni pentru intimitatea dumneavoastră. Nu aveți confidenți pentru intimitatea dumneavoastră și pentru viața dumneavoastră de familie. Mulți pocăiți consideră folosirea metodelor anticoncepționale un păcat. Da, este drept, mulți consideră aceasta un păcat, dar, cum am spus, este nebiblică această considerație, este o credințare personală pe care ar trebui să o păstreze pentru ei și să nu facă lege în biserică. Pentru ce? Pentru că a fost această, de unde s-a pornit la această concepție? S-a pornit de la textul acesta din 2 Timotei, 1 Timotei 2 cu 15 și cu aceasta concludem. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Deci că femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Așa scrie acolo. Însă ascultați ce vă spune acest păstor acum de la învonul bisericii. Femeia nu va fi mântuită niciodată prin naștere de fii. N-a fost mântuită, nu este și nu va fi mântuită niciodată. Apostolul Pavel spune cu totul altceva acolo. Pentru că haideți să vă întreb, ca să înțelegem, să vedem ce scrie în Scriptură. Cum am spus, contextul trebuie să ne explice pasajul. Vorbesc cu oameni maturi. În familiile creștine se nasc copii. Curaj, se nasc. Nu toate soțiile în familie creștine nasc copii, dar se nasc copii. Dar în familiile necreștine se nasc copii. Mai trebuie să pocăiască atunci. Dacă femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Acum vă pun o întrebare care o să vi se pară ne la locul ei, dar care este realistică în privința aceasta. Curvele nasc copii. Din curvie se nasc copii. Se nasc. Se nasc copii din viol. Se nasc. Se nasc copii din adulter. Se nasc la vrăjitori copii. Atunci cum rămâne că femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Însemnează că jertfa lui Iisus Hristos este fără rost. Este fără rost. Nu asta spune Sfântul Apostol Pavel aici. Apostolul Pavel spune în felul următor. Păcatul în lume, fiți atenți, pentru că asta este contextul în care vorbește. Puneți versetul 12 din pasajul acesta. 2 Timotei 2 cu 12. Și femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Era o situație specială acolo, probabil în Efes, unde era Timotei la ora aceea. Mai departe, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Și apoi spune, totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii. Deci contextul în care Apostolul Pavel aduce acest cuvânt, vă rog să fiți foarte atenți pentru că e o taină aici, foarte frumoasă, este acesta. Păcatul în lume a intrat, spune Sfântul Apostol Pavel, prin femeie. Păcatul a intrat în lume prin femeie. Surorilor, ăsta este adevărul. Femeia a mâncat prima din fructul oprit și astfel păcatul a intrat în lume prin femeie. Vei, bărbații se pot umfla de mândrie acum să zboare până în tavan și spune, acum le punem noi la punct. Dar Apostolul Pavel spune, stați, nu vă grăbiți. Că dacă păcatul a intrat în lume prin femeie, mântuirea a intrat în lume tot prin femeie. Cum? Prin procesul nașterii de fii, proces în care s-a născut sămânța femeii, Iisus Hristos. De ce spune totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii? Este vorba prin procesul nașterii de fii. Dacă păcatul a intrat în lume prin femeie și mântuirea a intrat în lume prin femeie, cum a intrat în mântuirea în lume? Nu nașterea în sine este mântuire, ci procesul acesta al nașterii a făcut ca să vină printre noi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Și de aceea, revenind apoi la întrebarea noastră inițială, Dumnezeu n-a stabilit pentru nimeni câți copii să aibă. Dacă crezi că poți să crești unul cu frică de Domnul, creșteți unul dacă aceasta vă este liniștea și convingerea înaintea lui Dumnezeu, dar încredințarea și convingerea pe care o aveți, păstrați-o pentru dumneavoastră, nu faceți lege în biserică. Nu mergeți și vă întâlniți la grup de surori, la grup de prieteni și spuneți, uite ce fac eu. Ce faci tu este între tine și Dumnezeu, și soțul tău, și soția ta, atât. Și apoi crește copilul acela sau copiii aceia în frica de Dumnezeu și fă tot ce atârnă de tine ca să poți să le dai o educație care să-i urmărească și să rămână copiii lui Dumnezeu. Odată ce Duhul Sfânt îl părăsește pe credincios, mai poate fi el reprimit? Sigur. Câtă vreme trăiește omul și se pocăiește, jertfa Domnului Iisus Hristos ne curățește, spune Sfânta Scriptură, de câte păcate? De orice păcat. Deci dacă este orice păcat, nu puneți dumneavoastră altceva acolo. De orice păcat. Dar trebuie pocăință. Du-te în pace și eu te iert, dar să nu mai faci lucrul acesta. Deci, asta este condiția. Te pocăiești câtă vreme ești în viață, ești pe pământ. Că dacă ești la 2 metri sub pământ, nu te mai iartă nici papa de la Roma, chiar dacă îți spune, te-am dezlegat, fiule, te-am dezlegat, fiică, nici păstorul, nici preotul, nici patriarhul, Iisus are putere pe pământ să ierte, câtă vreme ești pe pământ. Și să folosim privilegiul acesta că și acum că suntem la biserică, cred că are ce ierta Domnul de la noi, nu este așa? Din casele noastre, din familiile noastre. Sunt multe amărăciuni, sunt multe iuțimi, mai sunt certuri nerezolvate, mai sunt lucruri care trebuie să le punem la punct în casele noastre. Haideți să facem familiile noastre să arate mai bine. Că atârnă de noi. Atârnă de noi. Mă rog Domnului pentru dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru că a fost un privilegiu să stau în fața dumneavoastră și noi să aveți confidența că vă vorbesc cuvântul Domnului. Pentru slujitor al Domnului aceasta este o cinste, o îmbărbătare și o încurajare. Vă mulțumesc pentru confidența aceasta, mulțumesc fratelui păstor Viorel și bordului pe care îl conduce în această biserică și dacă Domnul ne ajută, aștept să ne întâlnim mâine seară, să concludem împreună într-o întâlnire glorioasă cu Domnul. Amin? Ne ridicăm la rugăciune și împreună mulțumim Domnului că am putut să stăm împreună în aceste seminarii, am putut să ne luminăm în parte, pentru că numai în parte ne luminăm, așa spune Biblia, cunoaștem în parte și să rugăm pe Domnul să ne ajute să trăim ce învățăm. Să trăim ce învățăm și casele noastre și bisericile în care ne închinăm să arate diferit. Ne rugăm Domnului.